Syyrian sisällissota alkoi arabikevääseen liittyvänä kansannousuna vuonna 2011. Minä olen Kirsi Rostamo ja kanssani tässä sitten Syyrian sisällissodan punaista lankaa on etsimässä Helsingin yliopiston dosentti Pertti Multanen. Miten tuo Syyrian kannalta alkoi tuo kansannousu? Mitä siihen liittyi?
Saanko mä ensin korjata?
Saat korjata.
En ole Helsingin yliopiston dosentti, vaikka työpaikkani on Helsingin yliopisto. Itse asiassa olen Tampereen yliopiston dosentti aikanaan politiikan tutkimuksen laitoksella kansainvälisten suhteiden historian dosentti. Nyt erinäköisten muutosten jälkeen olen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dosentti. Mutta tämä on pikkujuttu tämän Syyrian rinnalla. Syyrian sisällissodassa mun mielestäni on myöskin erittäin vaikea niin kuin kaiken 5 vuoden aikana median kautta tai mediassa olleen niin kuin propagandavyöryn alta erottaa edes sitä, mistä koko tapahtumat lähtivät liikkeelle. Mulla tutkijana on aika lailla erilainen käsitys tästä kansannousun alkuvaiheen kärjestymisestä kuin mikä on yleinen nyt mediassa vallitseva käsitys. Nimittäin kun Syyriassa näiden Tunisian ja Egyptin tapahtumien jälkeen ja myöskin Bahrainissa alkaneiden kansannousujen jälkeen lähti liikkeelle tämä Assadin hallinnon vastainen kansannousu. Ensimmäinen kaupunki, jossa sellainen mielenosoituskulkue lähti liikkeelle, oli tänne Jordanian rajalle sijoittuva Deraan tai Deraan kaupunki. Kun siellä tiettyjen nuorten syyrialaisten koululaisten piirtämien graffitien jälkeen ja sitä vastaan suunnattujen tällaisten tukahduttamistoimenpiteen jälkeen lähdettiin sitten kadulle osoittamaan mieltä, niin ensimmäiset kuolleet niissä mielenosoituksissa olivat poliiseja. 7 poliisia kuoli. Ja jos mä tutkijana katson tilannetta, niin se myytti, että Syyriassa lähdettiin liikkeelle rauhanomaisesta kansanliikkeen mielenosoituksesta, ei oikein anna pohjaa sille, että siellä oli aseita mukana. Mä pahasti pelkään, että kun arabimaissa oli tämä arabikevääksi meillä leimattu liikehdintä lähtenyt liikkeelle, niin Syyrian oli myöskin jo alusta lähtien solutettu muualta tulleita islamistisia aseistettuja ryhmiä ja taistelijoita. Ja hyvin selvästi nyt näyttää 5 vuoden jälkeen, että siinä heti aluksi provosoitiin nimenomaan tällaisella Syyrian niin kuin hallituksen väkivaltakoneistoon, poliisit, armeija kohdistuvalla hyökkäyksellä sitten Assadin hallinnon kovat otteet. Eli tämäkään kuva ei ole niin mustavalkoinen kuin se mediassa näyttäytyy. Nämä islamistiset ryhmät ulkopuolisten tukemana, ulkopuolisten valtioiden tukemana, olivat ensimmäisestä päivästä mukana Syyrian kansannousussa, joka sitten hyvin nopeasti kehittyi, ei suinkaan sisällissodaksi, vaan alueelliseksi sodaksi ja konfliktiksi. Ja nyt todella ollaan hyvin lähellä sellaista jopa globaalia konfliktia, koska siellä on niin monta osapuolta nyt tässä Syyrian sopassa.
Nämä islamistiset, jotka aloittivat sen, niin onko heistä sitten tullut juuri ISIS sille alueelle?
No heistä nimenomaan on tullut, koska nyt sitten kävi heti sillä tavalla, että erityisesti alueen tietyt vahvat vaikuttajat, Turkki muun muassa, Erdoganin johtama Turkki ja Saudi-Arabia, Qatar muun muassa, Persianlahden valtioina olivat sellaisia, jotka olivat vuosikymmeniä pyrkineet Syyrian arabitasavallan ja sen edustaman tällaisen sekulaarin, maallisen, niin kuin tällaisen islamin uskonnon perustaita kyllä kunnioittava, mutta tällaisen maallisen hallintojärjestelmän rakentaneen valtion kumoamiseen. Saudi-Arabia, sehän on teokraattinen monarkia, jossa islam on, Korani on maan perustuslaki, ja se on selkeästi tällainen uskonnollinen teokraattinen valtio. Ja tässä vaikutti nimenomaan se vuosikymmeniä Lähi-idässä vaikuttanut ristiriita, jatkunut ristiriita näiden monarkististen valtioiden ja näiden arabitasavaltojen välillä. Ja kun mahdollisuus tuli, niin välittömästi nämä islamismiin sitoutuvat ja sitä tukevat valtiot lähtivät aseistamaan ja kouluttamaan näitä Syyrian kapinallisia. Ja tähän lähti mukaan myös Turkki. Ja nyt oltiinkin jo sitten huomattavasti vaikeimmassa tilanteessa.
Mutta nyt kaikki ovat ISISistä vastaan ja ovat siellä kilvan heitä ampumassa, mutta olivatko Syyria ja Turkki jotenkin kuitenkin tukemassa alussa heitä?
Ei mun mielestä, siis Syyria ollut tukemassa, Turkki oli tukemassa.
Niin, ja Saudi-Arabia.
Saudi-Arabia ja nämä Persianlahden pienemmät monarkiat myös olivat tukemassa. Ja sitten kyllähän tässä niin kuin koko kansainvälisen yhteisön kuviot, kun katsoo, niin tavallaan niin kuin toistuu vuosikymmeniä Lähi-idässä jatkunut politiikka, myöskin suurvaltapolitiikassa, ja sen politiikan nimi on hallinnon vaihtaminen, regime change, englanninkielisenä terminä. Sitä on Lähi-idässä noudatettu jo vuodesta 1953, toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista, jolloin ensimmäinen tällainen ulkopuolisella voimalla tehty hallinnonvaihto tapahtui Iranissa, jossa Mohammed Mossadegin hallitus syrjäytettiin ja shahi nostettiin valtaistumelle. Ja näitä tällaisia hallinnonvaihtoja on tehty kymmeniä Lähi-idän historiassa, ja Syyria on nyt yksi esimerkki mun mielestä nimenomaan tällaista hallinnonvaihdosta, koska minä väitän tutkijana nyt ihan kirkkain silmin, että jos tällä hetkellä syyrialaiset ihmiset saisivat vapaasti ilmaista poliittisen tahtonsa, niin heille Assadin hallinto on paljon turvallisempi tulevaisuuden vaihtoehto kuin näiden islamististen kurkuleikkaajien Syyriaan tuoma hallintomalli. Mutta tällaista mahdollisuutta ei Syyriassa anneta. Ulkopuoliset ovat päättäneet, että Assadin hallinto täytyy syrjäyttää, ja tähän ansaan mun mielestä on menneet, tähän naruun ovat hirttäytyneet Yhdysvallat, Euroopan unioni ja monet ulkopuoliset valtiot. Syyriassa on nyt konkreettisesti sellainen tilanne, että siellä on taistelemassa ulkopuolisina Yhdysvaltain johtama koalitio, pommittamassa ISISin kohteita, ja siihen kuuluu noin 100 valtiota tähän Yhdysvaltain johtamaan koalitioon. Sitten siellä nyt muutaman kuukauden on Venäjän ilmavoimat olleet pommittamassa ISISiä, ISISin kohteita, ja siellä on tällä hetkellä paitsi nämä suurimmat islamistiset ryhmät, ISIS tai Al-Nusra, niin ainakin 100 tällaista pienempää islamistista aseistettua taisteluryhmää. Ja alun perin periaatteessa oli myöskin tämä vapaan Syyrian armeija ja tällainen niin kuin sekulaari vastarintaliike. Tämä vapaan Syyrian armeija ja sen sitä edustava niin kuin poliittinen suunta on murskautunut hyvin täydellisesti näiden islamististen ääriryhmien taistelun jalkoihin. Ja tällä hetkellä, no vaikka joku journalisti tikulla kaivamalla ehkä voi löytää vielä jonkun tällaisen sekulaarin opposition edustajan, niin käytännössä niillä ei ole enää mitään mahdollisuuksia. Ja tällä hetkellä tämä tilanne on todella se, että vastakkain on Syyrian niin kuin vanha hallinto ja sitten tämä islamististen ääriryhmien tarjoama hyvin barbaariselta vaikuttava, terroriin turvautuva hallinto. Eli 5 vuotta on pitkä aika ja tänä aikana on tilanne muuttunut moneen kertaan.
No jotenkin Venäjän intressit on selkeiten ymmärrettävissä. Siellä on heillä tämä laivastotukikohta ja Turkkihan taistelee sitten omaa taisteluaan kurdeja vastaan myöskin tässä sopassa. Mutta mikä on sitten tämän amerikkalaisten ja heidän liittymän niin kuin se syvin motiivi sitten tuota kaapata tuota valta al-Assadilta? Onko se nämä ihmisoikeuskysymykset vai onko sekin sellainen samanlainen vaate kuin uskonto, mitä on niin kuin hyvä selittää ja sitten siellä onkin jotakin syvempiä motiiveja?
No nyt ollaan tuota radiohaastattelussa, että mua naurattaa, mua tätä hymyilyttää, koska kansainvälisen politiikan suurilla toimijoilla ei oikein voi tänä päivänä puhua moraalista eikä etiikasta. Ihmisoikeudetkin on usein pelkkä savuverho, jonka taustalla omat itsekkäät edut toteutuu. Samalla tavalla myöskin tällainen, kuka vastustaa demokratiaa. Demokratian kaunis käsite Lähi-Itään on viety demokratiaa pommittamalla 20-30 vuotta. Onko demokratia lähtenyt liikkeelle, vahvistunut vaikkapa Irakissa tai Libyassa? Ei varmasti. Ne maat ovat täydessä kaaoksessa. Siis aivan vilpittömän käsitykseni mukaan tällä hetkellä on kysymys siitä, että kun katsoo Yhdysvaltain lähidän politiikan hyvin pitkää linjaa, niin Yhdysvallat, sen etu on nimenomaan ollut lähidän energiavarojen kontrollointi. Öljy on se luonnonvara, joka on jo 100 vuotta saanut yhdysvaltalaiset öljyyhtiöt ensin 1920-luvulla, sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun Englanti ja Ranska joutui luopumaan Lähi-idän kontrollista, niiden asema kansainvälisessä politiikassa myöskin romahti, niin silloin Yhdysvallat tuli ottamaan tämän energiakontrollin vastuun itselleen. Ja kyllä Yhdysvaltain pitkän linjan Lähi-idän politiikka edelleenkin noudattaa nimenomaan tätä energiavarojen kontrollin ylläpitämisen logiikkaa. Ja tässä suhteessa Syyria nyt ei ole mikään kaikkein tärkein öljyntuottajavaltio Lähi-idässä, mutta Yhdysvaltain sotilastrategia katselee karttaa sillä tavalla, että Syyria on keskeinen Lähi-idän valtio ja avain myöskin kontrolliin Persianlahden suuntaan ja Iranin islamilaisen tasavallan suuntaan. Siinä on hyvin kovat mun mielestäni, sanotaanpa nyt tällainen termi, joka Suomessa on saanut melkein kirosena maineen, geopoliittiset tällaiset strategiset tavoitteet myös tässä Syyrian konfliktissa. Ja jos Yhdysvaltain politiikkaa aivan konkreettisesti tarkastellaan, niin Assadin dynastian Baas-hallinnon horjuttaminen on Yhdysvalloissa ollut selkeästi ohjelmassa jo ainakin 40 vuotta. Ei tämä ole mikään viimeisen vuoden aikainen tapahtuma. Mä satuin olemaan lentokoneessa matkalla Suomesta Damaskukseen Syyriaan yhteen tieteelliseen konferenssiin vuoden 1991 keväällä. 90 Saddam Husseinin Irak oli Kuwaitin miehittänyt ja 91 sitten alkoi tämä ensimmäinen Persialaiden sota. Ja sitä ennen sattumalta Helsingissä Kalastajatorpalla tapasivat entisen Neuvostoliiton viimeinen presidentti Gorbatšov ja Yhdysvaltain silloinen presidentti George Bush vanhempi. Ja he sopivat, että YK:n turvallisuusneuvostossa Yhdysvallat saa oikeuden koota koalitioon tänne Kuwaitin rajalle ja koottiin koalitio, jolla lähdettiin vapauttamaan tätä Kuwaitia. Tästä lähtien myös konkreettisesti mä satuin istumaan lentokoneessa amerikkalaisen tutkijanaisen vieressä, keskusteltiin pitkälti tilanteesta, kun Damaskukseen pääsin, niin samassa hotellissa oli majoitettuna Yhdysvaltain ja Englannin sotilasasiamiehet, jotka olivat tämän kaivopuistossa tai tuolla Kalastajatorpalla pidetyn kokouksen jälkeen palaamassa Syyriaan. Syyria palasi silloin 1991 tältä terrorivaltojen listalta hyväksyttyjen valtioiden joukkoon. Kansainvälisen politiikan muutokset tapahtuu yhdessä yössä, kun suurvaltajohtajat sopivat jotakin. Ja 1991 silloin ennen sitä Kuwaitin vapauttamisoperaation alkamista, kun Syyria ilmoitti, että se tukee tätä operaatiota, niin siitä tuli yhtäkkiä kansainvälisen politiikan hyväksymä. Ja sinne avattiin suurlähetystöt Yhdysvaltain ja Englannin ja sotilasasiamiehet tapasivat. Ja kun mä oon nähnyt niin kuin henkilökohtaisesti aivan omassa tutkijaelämässäni tällaisia tapahtumia, niin mun silmiltä on kyllä suomut pudonneet, että ei se moraali ja etiikka, ihmisoikeudet tai demokratia suinkaan näitä ratkaisuja ohjaa, vaan hyvin itsekkäät, egoistiset edut.
No, nyt suurvalta johtajat sitten kuitenkin haluavat sitä rauhaa Syyriaan ja Münchenissä viime viikolla sitten sovittiin tuosta suunnitelmasta. Uskotko Lähi-idän tutkija Pertti Multanen, että nyt tämän viikon lopulla vielä tämä rauha saadaan tai tauko tähän sotimiseen aikaiseksi, ja onko ylipäätänsä mahdollista ajatella Lähi-itää ilman konflikteja vai onko pikemminkin todella sellainen jonkun maailmansodan mahdollisuus eskaloitua tässä?
No, siitä mä oon kyllä ihan täysin varmaa, että mitään rauhaa ei myöskään näillä Münchenin sopimuksilla vielä Syyriankaan saada eikä laajemminkaan Lähi-itään. Itse asiassa tässä on nähtävä se, että se mitä Münchenissä sovittiin, se oli ennen muuta humanitaaristen avustuskuljetusten viemisen mahdollisuus piiritettyihin syyrialaisiin kaupunkeihin, jota joko kapinallisjoukot tai hallituksen joukot ovat piirittäneet. Ja näitä humanitaarisia kuljetuksia nyt viime päivien aikana voitu viedä muun muassa Damaskuksen naapurissa olevaan suureen palestinalaisleiriin Jarmukiin, joka on ollut monta vuotta piiritettynä sekä hallituksen joukkojen että kapinallisten piirittämänä. Niin nyt nämä humanitaariset kuljetukset on päässeet. Mutta Münchenissähän ei edes puhuttu siitä, että koalitioiden pommituskampanjat ISISiä vastaan tai al-Nusraa vastaan loppuisivat. Eli sodan loppumisesta ei puhuttu, vaan nimenomaan näiden humanitaaristen kriisien jonkunlaisesta ratkaisuyrityksestä. Ja nyt ihan viime päivinä lähidän tämän Syyrian konflikti on mun mielestä mennyt entistä vakavampaan suuntaan, koska Saudi-Arabia on lennättänyt omia hävittäjiään Turkkiin lentokentälle ja Turkki on tykistöllään pommittanut Pohjois-Syyrian kurdialueita ja Turkin pääministeri Davutoglu on vannonut, että jos Azazin kaupunki, joka on ihan Turkin rajalla, parikymmentä kilometriä Turkin rajasta, kaatuu, eli jos kapinalliset menettää sen, niin Turkin vastaus tulee olemaan käsittämättömän julma. Eli tässä nyt molemmin puolin luodaan tilannetta, ja myöskin kun tähän nyt on Saudi-Arabia ja Turkki tullut hyvin voimakkaasti mukaan, Turkki on ollut koko 5 vuoden ajan hyvin voimakkaasti mukana, niin tässä on todella mahdollisuus hyvin vaaralliseen konfliktin eskaloitumiseen. Ja en tietenkään suin surminkaan toivo, että näin tapahtuisi, mutta jotkut tutkijat puhuu tästä jo pienimuotoisena kolmantena maailmansotana. Eli tämä on todella vaarallinen tilanne just näinä päivinä.
Ja tässä Venäjän ja Turkin väliset suhteet ovat myöskin todella...
Venäjä ja Turkin ja myöskin nyt tällä hetkellä Yhdysvaltojen ja Turkin, koska Yhdysvallathan on tukenut kurdijoukkojen taistelua ISISiä vastaan, kouluttanut ja aseistanut kurdijoukkoja. Ja Turkki ei voi hyväksyä tätä, koska sen oma tavoitehan on nimenomaan kurdeja vastaan käytävän taistelun kiihdyttäminen. Ja se, mitä en tiedä tietenkään tarkkaan, mitä ja ketkä olivat eilisen pommi-iskun takana Istanbulissa, Turkissa. Siellä kuoli 30 tai reilut 30 ihmistä, turkkilaisia sotilaita. Turkkihan on kuukauden verran käynyt käytännössä sisällissotaa kurdialueilla. Ja jos tällä tavalla valtio oman kansansa yhtä etnistä ryhmää vastaan avoimella sotilaallisella hyökkäyksellä lähtee ratkaisemaan asioita, niin kyllähän se nostaa myös terrorismia. Joten Turkki on saamassa tässä myöskin niin kuin vastaiskun yhtä hyvin näiltä islamistiselta liikkeeltä, ISIS al-Nusra erityisesti, jotka nyt voivat myös pettyä Turkin toimenpiteisiin ja toteuttaa terrori-iskuja Turkin pääkaupungissa. Yhtä hyvin myös kurdijärjestöt voivat tietenkin tähän turvautua, koska terrorismi sodissa tahtoo olla tällaisen niin kuin heikomman osapuolen ase. Poliittinen terrori.
Ja tänään kaiken seurauksena todennäköisesti pakolaisvirrat tulevat kasvamaan.
No tämä on just se erittäin valitettava puoli siitä asiasta, että nyt tämän hetken tilanne näissä Lähi-idän sodissa kyllä enemmänkin viittaa siihen, että uudet kymmenien tuhansien, satojen tuhansien sotaa pakenevien ihmisten epätoivoiset laumat jälleen lähtee liikkeelle täältä Lähi-idän ydinalueelta. Ja nyt kun ollaan Radio Dayssä, niin mä sanoisin vielä lopuksi, että Lähi-idän erinäköisten kristittyjen vähemmistöjen asemahan on ollut traagisen huono viime vuosina. Siellä on muutama vuosi sitten puhuttiin miljoonista kristityistä, nyt ehkä puhutaan sadoista tuhansista. Eli lähes kaikki kristityt vähemmistöt ovat joutuneet tämän sotien myllyn jauhamiksi ja pakenemaan täältä Lähi-idän alueelta. Ja tästä ei ole Suomessakaan kovin paljon vielä puhuttu. Paavi ja ortodoksisen kirkon Moskovan patriarkka Kirill tapasivat Kuubassa tuossa muutama päivä sitten. He antoivat yhdessä julkilausuman, jossa kiinnitettiin vahvasti huomiota Lähi-idän kristittyjen epätoivoiseen asemaan. Ja tämä on hyvin tarkkaa sellainen tilanne, että heidän ajatustensa keskiössähän oli jopa sellainen väite, jota ei välttämättä Radio D:ssä hyväksytä, mutta he olivat sitä mieltä, että länsi ei ole enää kristillinen, koska sitä ei kiinnosta näiden Lähi-idän kristittyjen hätä tällä hetkellä.
Kiitos dosentti, Lähi-idän tutkija Pertti Multanen. Näin saamme vähän taustaa tähän Syyrian tilanteeseen, jota tullaan varmasti Radio D:ssäkin seuraamaan jatkuvasti.